Filozofijas valsts olimpiādes rezultāti. Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē 7. martā notika Filozofijas valsts 3. olimpiāde. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 145 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 50 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.16.002 skolēni, kuri ieguvuši valsts olimpiādē II pakāpes diplomus, aicināti uz atlasi starptautiskajai filozofijas olimpiādē 25. martā 12.00 Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē Aspazijas Bova 5.418 kabinetā. Skolēniem jāraksta eseja angļu valodā, līdzi var ņemt vārnīcu olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.